Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Suv xo'jaligi vazirligining tuman irrigatsiya bo'limlari hamda maxsus xizmatlari negizida suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari tashkil etiladi. Bu haqda prezident 5-yanvarda quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan haqida Norma axborot huquqiy portali xabar berdi. Qaror suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, aholi ongida shakllangan suv tekin tushunchasidan voz kechish hamda suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini kengaytirilgan tartibda joriy etishni davom ettirish maqsadida qabul qilingan. Qarorga asosan suv yetkazib berish xizmatlari belgilangan limitlar asosida iste'molchilarga suv yetkazib berish, o'ziga biriktirilgan hududda suvning hisobi va hisobotini yuritish, sug'orish tarmoqlari va ulardagi gidrotexnik inshootlarni soz holatda saqlash kabi ishlar bilan shug'ullanadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanda 13-yanvarda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi. Bayonotda O'zbekiston Tayvanda bo'lib o'tgan saylovlar bilan bog'liq vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgani ta'kidlangan. Tashqi ishlar vazirligi bayonotida qayd etilishicha, O'zbekiston yagona Xitoy tamoyilini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Xitoy Xalq Respublikasi hukumati Xitoyning yagona qonuniy hukumati, Tayvan esa Xitoy hududining ajralmas qismi ekanligini yana bir bor ma'lum qilamiz, deyiladi bayonotda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston ikki sohil o'rtasidagi munosabatlar tinch yo'l bilan rivojlanishining qat'iy tarafdori ekanini hamda Xitoyni birlashtirish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashini qo'shimcha qilgan. Qozog'istonning Aqtobe viloyatida nosozlik tufayli to'xtab qolgan avtobusdan 55 nafar o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Bu haqda Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Toshkent-Qozon yo'nalishida harakatlanayotgan yo'lovchi avtobus 13-yanvar kuni Qozog'istonda respublika ahamiyatiga molik Samara-Chimkent avtomobil yo'lining 965 kilometrida buzilib qolgan. Texnik nosoz avtobusda bo'lgan 55 nafar O'zbekiston fuqarosi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi kuchlari tomonidan Qorabutak qishlog'idagi masjidga evakuatsiya qilingan. Ular tibbiy yordamga muhtoj bo'lmagan. Avvalroq Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston yo'llari orqali harakatlanayotgan o'zbekistonliklarni xatarlardan ogohlantirgan edi. Moskva bosib olingan hududlardan majburan Rossiyaga olib chiqib ketilgan bolalardan 517 nafarini Ukrainaga qaytardi. Bu haqda Ukraina ombudsmeni Dmitriy Lubenets Davosda o'tgan anjumanda ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiya tomonidan 2828 nafar katta yoshdagilar ham qaytarilgan. Ulardan 150 nafari tinch aholi. Bizning vazifamiz barchani qaytarish, degan Lubenets xalqaro hamjamiyatni mazkur masalaga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi. Kiyev rasmiylarining bildirishicha 2023 yilning oxirigacha Ukraina Rossiyaga 19546 nafar bola majburan ko'chirilgan. Shvetsariyaning Davos shahrida Yevropa, Osiyo, Janubiy va Shimoliy Amerikadagi 80 dan ortiq davlat rahbarlarining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari va diplomatlari Ukrainadagi urushni to'xtatish shartlarini muhokama qildi. Bu Ukraina tomonidan taklif qilinayotgan tinchlik formulasi bo'yicha o'tkazilgan 4-chi xalqaro anjuman bo'ldi. Tadbirga Rossiya taklif qilinmadi. Bundan avvalgi 3 yig'in ham Rossiya ishtirokisiz o'tkazilgan edi. Anjumanda Ukrainani dastaklayotgan G'arb davlatlari ham Rossiya bosqini yuzasidan taraf pozitsiyada bo'lgan davlatlar vakillari ham qatnashdi. Davos anjumanida Kiyev nomidan Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak ishtirok etdi. Yermak o'z Telegram kanalida yig'ilish ishtirokchilariga Rossiyaning so'nggi hujumlari va Kiyevning o't ochishini to'xtatish bo'yicha rejalari to'g'risida ma'lumot berganini yozdi. Kopengagenda 14-yanvar kuni qirolicha Margaret II taxtni o'g'li valiahd shahzoda Frederikka topshirdi. Daniya qirolichasi taxtdan voz kechish niyati haqida yangi yil arafasida xalqqa qilgan murojaatida bildirgan edi. Margaret II so'nggi 900 yilda ilk bor taxtdan voz kechgan hukmdor sifatida tarixga kirdi. Margaret II 83 yoshda. Unga 1972 yilda toj kiydirilgan edi. Britaniya qirolichasi Yelizaveta vafotidan so'ng u Yevropada eng uzoq hukmdorlik qilgan ikkinchi qirolicha bo'lib qolayotgan edi. Isroil G'azo bo'lgasining Misr bilan chegarasini o'z nazoratiga olmagunicha AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas bilan urushni yakunlay olmaydi, deb bayonot berdi bosh vazir Benyamin Netanyahu. The Times of Israel gazetasining yozishicha, Netanyahu bo'lgani demilitarizatsiyalashning yagona yo'li G'azo Misr chegarasini Isroil nazorati ostiga o'tkazish deb hisoblaydi. Netanyahuga ko'ra, Hamasni yo'q qilish mumkin, ammo yaxshi qo'riqlanmaydigan chegaradan G'azoga yana qurol va jangarlar o'tib kelaveradi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayog'iga tok ulab, tokda qiynashgan. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda.
Asli o'zbekistonlik Gulhayo Ashirovaning turmush o'rtog'i Gamid Dataev 2020-yilning aprel oyidan beri Rossiya tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Gamid Surgut tumanining Lyantor shahrida terrorizm, o'qotar qurollar va giyohvand moddalarni saqlashda ayblanib, hibsga olingan. Gulhayo umr yo'ldoshi deyarli 4 yildan beri nohaq tergov hibsxonasida o'tirganini va ayblovlarni tan olishi uchun qiynoqqa solinganini aytadi.
Xo'jayinimni olib ketishganda garajga olib ketib, Beliyarda garaj bor. Garajda qiynashgan. Urushgan. Oyog'iga tok ulab. Tokda qiynashgan. Lekin qiynaysa ham aybni bo'yniga olishmagan. Garajda qiynashayotganida meni xo'jayinim aytgan. Sabab nedir? Sizlar adashyapsizlar. Adashib olgan dursizlar. Meni aybim yo'q desa, bizga farqi yo'q. Senmi, boshqasimi, ham meni biz tiqib qamab tashaymiz. O'ta ko'payib ketishding dedi.
Gamid Dataevning ishi bo'yicha tergov surishtiruvlari qachongacha davom etishi hali ham aniq emas. Gulhayo Surgutda kuch ishlatar organlari ko'p yillardan beri musulmonlarga nisbatan bosim o'tkazib kelishini va turmush o'rtog'i aynan shu sabab asossiz hibsga olinib, jazolanayotganini aytadi. Asli dog'istonlik bo'lgan Gamid Surgutdagi masjidda imomlik qilib kelgan va u yerdagi musulmonlar huquqlarini jurnalistlar yordamida bir necha bor himoya qilgan.
Surgutda bitta voqea bo'ldi. Bitta bola pichoq bilan yugurib yurib, kimidir napadeniya qildi. Ashu voqeadan keyin bizni shaharimizga постоянно reydlar kelishni boshladi amonlar. Bir marta emas, ikki marta emas, постоянно уже периодически как режимге kirib qoldi. Kelishadi. Bostirib kelishadi, uylarga kirishadi, obis qilishadi, masjidlardan, ko'chalardan hammani sug'urib ketadi. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda. Keyin shu voqealar bo'lib, to'planishib, zayevleniyalar yozishdi, jalobalar yozishdi. Keyin jurnalistlar kelishdi, videoga olishdi. Bu voqea ko'tarildi.
2020-yilda Dataev bilan birga tojikistonlik Behruz G'aniyev va asli ukrainalik Artyom Vatre ham hibsga olingan. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi ularga nisbatan ochilgan ishda qator qoidabuzarliklar borligini aniqlab, Dataev, G'aniyev va Vartenni siyosiy mahbus deb tan olgan va ozod qilinishini talab qilgan. O'tgan yilning avgust oyida Gamid Dataev soxtalashtirilgan ayblovlarga norozilik sifatida hibsxonada ochlik e'lon qilgan edi. Gulhayo bir necha yilki ikki o'g'il va bir qizini yolg'iz tarbiyalamoqda. Kichik qizi Maryam otasi hibsga olinganidan keyin dunyoga kelgan. Gamid oilasi bilan oyiga 2 marta qisqa vaqtgagina uchrashishi mumkin. Ba'zida Gulhayo bolalari bilan tergov hibsxonasi oldiga kelib, deraza orqali uzoqdan ko'risha oladi.
Нет, вон окна открытые. С решётками.
Открылось окно, он нас видит.
Вот он знак подает, что видит.
Да. Мы тебя любим! Однако я тебя люблю! Я очень сильно скучаю! Эй, я!
Hamza maktabga boradi. 4-sinf, 4-maktabga boradi. Muslim bog'chaga boradi. Maryam uyda paka.
Gamit oilasining yolg'iz boquvchisi bo'lgan 32 yoshli Gulhayo umr yo'ldoshi hibsga olinganidan so'ng farzandlari bilan og'ir moliyaviy ahvolda qolganini aytadi.
Birinchi yil qiyin bo'lgan. Chunki men ishlamasdim, uyda o'tirardim. Xo'jayinim ishlardi, yetarlik ishlardi. Ikkita ishda ishlardi. Neftchanik bo'lib, operator bo'lib, Surgutneftgazda ishlardi. Ikkinchi ishi охрана была по вызовам магазинов продуктовых. Звонок поступить хса, борып. Аще, как охрана была. Икинчи еще аш на кейда. Икинчи, он имел свой бизнес. Кыстмин исламскую медицину продавал.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda u davlatdan oladigan bola puli va mahalliy musulmonlar yordami evaziga pul kechirmoqda.
Bir yil o'tgandan keyin bolalarga odobrit qildi detskiyda. Hozir asha detskiy bilan ishlayman, lekin bizning shaharimiz kichkina shahar, musulmonlar ko'p, ko'yni ochiq, настоящий musulmonlar bizda bu yerda ko'p. Har roza bayramda zakat chiqarishadi, uyim to'lib ketadi produktiga, bir yilga o'sha produktda yetadi. Bir yilga yetibam oshadi. Qurbon bayramda go'sht olib kelishadi, o'sha go'sham bir yilga yetadi. Menga olib kelgan zakotdan o'zim ham chiqarib boshqalarga ham tarqataman, chunki o'ta ko'p keladi. Undan tashqari pul keladi.
Gulhayo Ashirovaning ota-onasi 90-yillarda ishlash uchun Andijondan Lyantorga ko'chib kelgan. Gulhayo singlisi va ukasi shu yerda tug'ilishgan. Gulhayo ota-onasi dog'istonlik bilan oila qurishga dastlab qarshi bo'lishganini eslaydi. Ammo keyinchalik Gamit o'zbekchani o'rganib, turmush o'rtog'ining oila a'zolari bilan yaqinlashgan va O'zbekistonga borishni ham rejalashtirgan.
O'zbekistonga ketishdi, borib hammasi bilan tanishdi. Ota haklarıdı. Aşı yılı otpuskada uje daje zagran pasportı yoğıdı. Zagran pasportke topşırıp aşı yılı Uzbekistan'a bormoqçiydik.
Men de sizin soğunaman, men de sizin kürmege otsilla haço inşallah.
Evet, aynen öyle.
Men de sizge küre dua kılaman.
Evet. Sağ olunla.
Gamit Dataevning ishi bo'yicha navbatdagi sud jarayoni yanvar oyi oxirida o'tkaziladi. Deyarli 4 yildan beri 3 bola bilan yolg'iz qolgan Gulhayo adolat qaror topishini intizorlik bilan kutmoqda. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Rossiya Ukraina harbiy obyektlariga uzluksiz zarbalar berdi. Rossiyaning bombalovchi uchoqlari tufayli Polsha o'z patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Ukraina urushining 690-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy sanoat obyektlariga seriyali hujumlar amalga oshirganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir necha raketasini tutib olganini bildirdi. Rossiya kuchlari Ukrainadagi artilleriya snaryadlari, qo'riq va dronlarni ishlab chiqaradigan harbiy zavodlarga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi qurollar, jumladan Kinjal giper tovushli raketalari yordamida hujumlarni amalga oshirdi deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlik barcha nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berilganini da'vo qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 40 ta raketa va dron bilan hujum qilganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 7 ta qanotli raketa va 1 ta boshqarilgan raketani tutib olgan. Shuningdek, elektron urush uskunalari yordamida Rossiyaning 20 dan ortiq zarbalari nishonlarga yetib bormadi, deyiladi Ukraina tomoni keltirgan bayonotda. O'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 103 marta o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, minomyotlar, artilleriya, yalpi o't ochish tizimlari, tanklar, dronlar va aviatsiyadan jami 406 ta snaryad otilgan. Xerson shahrining o'ziga 28 ta snaryad tashlangani aytilmoqda. Rossiya harbiylari viloyatdagi aholi maskanlarining turar joy dahalarini, port infratuzilmasini nishonga oldi. 6 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Shanba kuni ertalab Polsha Rossiyaning olasiga uchar aviatsiyasi faollashgani tufayli mamlakat janubi-sharqida patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Bu haqda Polsha Milliy Qurolli Kuchlari Operativ Qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Harbiylarning keyingi xabarida aytilishicha, patrulda Polshaning NATO'dagi ittifoqchilari ishtirok etgan. Havoga ko'tarilgan uchoqlarning aniq soni ochiqlanmadi. Bundan tashqari yerdagi harbiy havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgani aytilmoqda. Polsha 2024-yilning o'zida Rossiya harbiylarining xatti-harakatlarini deb o'z patrul uchoqlarini havoga ko'targani haqida bir necha bor ma'lum qildi. 29 dekabr kuni Varshava Ukrainaga zarba bergan Rossiya qanotli raketasi Polsha hududi uzra uchib o'tgani haqida bayonot bergan edi. Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladislav Tyofil Rossiya muvaqqat vakili Andrey Ardashka yuz bergan hodisaga izoh berish talab qilingan nota topshirgan. Biroq Moskva o'z raketasi Polsha hududiga kirganini inkor etib kelmoqda. Kiyevga borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejourne Ukrainani qo'llab-quvvatlash va mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bu Sejourne'ning Fransiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlangandan keyingi ilk rasmiy tashrifi bo'ldi. Kiyev G'arb ittifoqchilarining harbiy va moliyaviy dastagini saqlab qolishga intilmoqda. Sejourne Rossiyaning 40 raketa va dronlar bilan amalga oshirgan hujumidan bir necha soat o'tib Kiyevga keldi. Dmitriy Kuleva tashrif uchun Sejourne'ga minnatdorlik bildirdi.
Rossiya Ukraina va uning tarafdorlari holdan toyishiga umid qilmoqda. Biz zaiflashmaymiz. Yirik mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik masalasiga to'xtalsak, hamkasbim mudofaa vaziri ham bu yerga yordam berish uchun kelgan. Biz mintaqaviy va ikki tomonlama darajadagi muayyan huquqiy muammolarni muhokama qildik. Men yaqin kunlar va haftalarda ushbu huquqiy masalalar bo'yicha ishlayman.
Fransiya tashqi ishlar vaziri fransuz kompaniyalariga Ukrainada mudofaa sanoatini obyektlarini qurishda sharoit yaratish uchun huquqiy muammolarni hal qilishga kirishishini qo'shimcha qildi. Kulebaga ko'ra, bir qancha ukrain va fransuz mudofaa kompaniyalari hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Stefan Sejourne Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Bizning mudofaa ehtiyojlarimizni, xususan dronlar va zambaraklar ishlab chiqarish, harbiy havo mudofaa tizimimizni yanada kuchaytirish masalalarini muhokama qildik. Vazirga tinchlik formulasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berdim. Ushbu global ishda faol qatnashayotgani uchun Fransiyaga rahmat. Jang maydonidagi askarlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani va xalqimizga ko'mak berayotgani uchun tashakkur, deb yozdi Ukraina prezidenti o'z Telegram kanalida. Vladimir Zelenskiy Bolgariya parlamenti koalitsiyasi yetakchilari bilan videokonferensiya o'tkazdi. Ukraina prezidenti Bolgariya parlamenti Ukrainaga yordam berishga qaror qilgani uchun suhbatdoshlariga minnatdorlik bildirib, ularga Rossiya tomonidan Ukraina shaharlariga nisbatan bo'lgan keng ko'lamli raketa hujumlari haqida ma'lumot berdi. Zelenskiy mamlakat ko'p miqdorda harbiy havo mudofaa tizimlariga va artilleriya snaryadlariga muhtojligini urg'uladi. Bolgariya parlament vakillari o'z mamlakatlari bu borada Ukrainaga yordam berishiga Vladimir Zelenskiyni ishontirishdi, deya xabar qilmoqda Interfax Ukraina. Suhbatdoshlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish borasida fikr bildirishdi, shuningdek Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan u yetkazgan zararni qoplashda foydalanish masalasiga e'tibor qaratishdi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinni qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Bu haqda marhumning qizi ma'lum qildi. Bugun otam Lev Rubinstein vafot etdi, deb yozdi u. Shoir 76 yoshda edi. 8 yanvarda shoirni Moskva markazida avtomobil urib ketgan va og'ir ahvolda Sklifosovskiy nomidagi kasalxonaga yotqizilib operatsiya qilingan edi. Rubinstein reanimatsiya bo'limida bo'lgan, uning ko'p suyaklari singani va bosh suyagi miya jarohati mavjudligi aniqlangan. Rubinstein urib ketgan 63 yashar haydovchiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Yo'l harakati qoidasini buzish natijasida insonga og'ir shikast yetkazgani uchun u bir necha yilga qamalishi mumkin. Lev Rubinstein 1947-yilda tug'ilgan. Sholg'ov nomidagi Moskva davlat gumanitar universitetining filologiya fakulteti tahsil olgan. Rubinstein Moskva konseptualizmi asoschilaridan biri sanaladi. 2012 yilda u diqqat belgilari kitobi uchun yangi adabiyot mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Shoir ilk asarlarini g'arbda nashr ettirgan. Rossiyaga uning ijodi 1980 yillar oxirlarida kirib kelgan. Rubinstein faol jamoat arbobi edi. U Chechenistondagi urushga qarshi chiqqan. Pusteriyot xonandalarini himoya qilgan. Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini qoralagan. 2017 yilda u Rus Pen markazi tarkibidan chiqqan, o'z qarorini markaz ijodi uchun ta'qib etilayotgan yozuvchilarning himoya qilish majburiyatini bajarmayotgani bilan izohlagan. 2022 yil martda u Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini qoralangan ochiq xatga imzo chekkan edi. Vladivostokning sudlangan sobiq meri Ukrainadagi urushga borish uchun qamoqxonadan chiqarildi. Poraxo'rlikda ayblanib, 12 yilga qamalgan Vladivostokning sobiq meri Oleg Gumenyuk koloniyani tark etdi. Uning advokati Aleksandr Kitayevning aytishicha, Gumenyuk Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolagan va u Ukrainadagi urushga yuboriladi. Kitayevning aniqlik kiritishicha, mijozi avvalo harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. U Gumenyukning hozir qayerdaligini bilmaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Gumenyukning harbiy kiyimda, qurol bilan boshqa harbiylar qurshovida turgani tasvirlangan suratni nashr etmoqda. 2023 yil boshida Gumenyuk 38 million rubl miqdoridagi pora bilan bog'liq ish bo'yicha 16,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Keyinchalik jazo muddati 12 yilga qisqartirildi. Bu sudlangan yoki sudlanuvchi mansabdor shaxsning jinoiy javobgarlikdan qochish uchun Ukrainaga urushga borishi birinchi marta emas. Xakasiya rahbarining sobiq o'rinbosari, poraxo'rlikda ayblangan Sergey Novikov va dengiz bo'yidagi Balshoy Kamen shahrining sobiq rahbari Rustam Abushayev ham frontga ketgan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Son Hyu Sergey Lavrovning taklifiga binoan 15-17 yanvar kunlari Rossiyaga tashrif buyuradi deb xabar tarqatdi Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi. Cho Son Hyunning Rossiyaga tashrifi Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqlari yaqinida o'rta masofali raketa uchirgandan keyinga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan yaqinda qit'alararo ballistik raketa va o'zining birinchi harbiy josuslik sun'iy yo'ldoshini uchirgandan so'ng Koreya yarimorolida keskinlik yanada avj oldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainada Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini qoraladi. Washington bunga jirkanchilik deya munosabat bildirgan bo'lsa, Seul esa Ukraina Pxenyanning yadroviy raketalarini sinovdan o'tkazish uchun maydon bo'layotganini aytdi. Moskva va Pxenyan qurol-yarog' bo'yicha bitim tuzganini inkor etgan, biroq o'tgan yili ikki tomon harbiy aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib olgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xarkovda qutqaruvchilar raketa hujumidan vayron bo'lgan binodan odamlarni evakuatsiya qilmoqda. Rossiyaning ikkita raketasi yarim tunda Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Xarkov markazidagi mehmonxonaga urilishi oqibatida 11 kishi jarohatlandi. Xarkov gubernatori Aleks Negubovning Telegram'da yozishicha, Rossiya shaharni S-300 raketalari bilan hujumga tutgan. Albatta, Rossiyaning Xersonga raketa hujumida 2 kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudin dastlab bir ayolning o'limi haqida xabar bergandi. Uning aniqlik kiritishicha, yonib ketgan mashinada kuygan jasad ham topilgan, marhumning shaxsi aniqlanmoqda. Unga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 73 marta hujumga tutgan. Ukraina shaharlari tinimsiz raketa hujumga tutilayotgan bir paytda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak juma kuni Kiyevga bordi va Ukraina bilan tarixiy bitimni imzoladi. Tashrif chog'ida London Kiyevga 2024 yilda 3 milliard dollardan ko'proq yordam berishini e'lon qildi. Ukrainaga urushning 688 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Britaniya va Ukraina rahbarlari Kiyevda xavfsizlik bitimini imzolab, aloqalarni mustahkamlashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainaning NATOga qo'shilmagunicha bu bitim amalda qolishini aytdi va uni misli ko'rilmagan xavfli kelishuv deb ta'rifladi. Shartnomada London Kiyevga yordam ko'rsatishda davom etishi ko'zda tutilgan. Bu yordam jumladan razvedka ma'lumotlarini almashish, tibbiy va harbiy tayyorgarlik va mudofaa sanoati sohasidagi hamkorlikni ko'zda tutadi. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakning Kiyevga safari chog'ida e'lon qilingan moliyaviy yordam 2,5 milliard funt, ya'ni 3 milliard dollardan ko'proq yordamni tashkil qiladi. Bu avvalgi 2 yilga nisbatan 200 million funtga ko'pdir.
Bu ko'proq havo hujumidan mudofaa uskunalari, tankga qarshi qurollar, uzoq masofali raketalar, minglab o'q-dorilar va artilleriya snaryadlari, yana minglab ukrainalik harbiy xizmatchilar va ayollar uchun mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Yana minglab dronlarni yaratish uchun 200 million funt ajratiladi. Bu Ukrainaga har qanday davlat tomonidan berilgan eng katta dron paketidir.
Britaniya bosh vazirining Kiyevga tashrifi Rossiyaning Ukrainaga bosqini 2 yilga yaqinlashib qolgan kezda amalga oshdi. Ukraina uchun muhim pallaga to'g'ri keldi. AQSh va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bois Ukrainaga yordam oqimi kamaygan.
Biz urush boshidan beri Ukraina bilan birgamiz va birga bo'lishda davom etamiz.
Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni imzolagan xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi bitim Britaniya harbiylarining Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda ishtirok etishini nazarda tutmaydi. Rossiya tomonidan hujum sodir bo'lgan taqdirda 24 soat ichida Ukrainaga yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Ushbu shartnomada Britaniya tomonidan Ukrainaga taqdim etilgan xavfsizlik majburiyatlarining asosiy tarkibiy qismlari Ukrainaga uning xalqaro tan olingan chegaralar doirasida hududiy yaxlitligini himoya qilish va tiklash uchun har tomonlama yordam ko'rsatish, har qanday harbiy kuchayishi yoki yangi tajovuzning oldini olish va faol ravishda to'xtatish va unga qarshi turishdir. Rossiya Federatsiyasi tomonidan deyiladi hujjatning kirish qismida. Kelishuvga ko'ra Rossiya Ukrainaga qurolli hujum uyushtirgan taqdirda 24 soat ichida tajovuzga qarshi turish yoki uni to'xtatish uchun zarur choralarni belgilash bo'yicha maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Bundan tashqari hujjatda qayd etilishicha Buyuk Britaniya Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lishi Yevropada tinchlik va barqarorlikka, osoyishtalikka samarali hissa qo'shadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi matbuot anjumanida AQShning muhim moliyaviy yordami amalga oshishiga ham umidvor ekanini aytdi. Ukraina quruqlikdagi qurolli kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy juma kuni Reuter agentligiga bergan intervyusida Kiyev urush harakatlari uchun AQShdan piyoda askarlarni qo'llab-quvvatlash uchun qiruvchi uchoqlar va uzoq masofali qanotli raketalarni urushga qodir mudofaa tizimlari va ko'proq harbiy uchoqlar so'raganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak bilan muzokaralardan bir kun oldin Boltiq bo'yi o'lkalarida bo'ldi. Latviya, Litva va Estoniya hukumatlari ham Ukrainaga milliardlik yordamlarni va'da qildi. Zelenskiy Estoniyaga safar chog'ida chiqishida Rossiya Ukraina urushida o't ochishni to'xtatish siyosiy muloqotga olib kelmasligini va faqat Rossiyaga foyda keltirishini ta'kidladi, chunki bu Moskvaga o'q-dorilarni g'amlashga imkon beradi, dedi u.
Har qanday pauza faqat Rossiya Federatsiyasiga foyda keltiradi. Nega? Chunki biz Rossiya har kuni qancha dron, artilleriya ishlab chiqarayotganini yaxshi bilamiz.
Zelenskiy Rossiya Erondan raketa sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borayotgani va Rossiya kuchlari Shimoliy Koreyadan 1 milliondan ortiq o'q-dori olganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Estoniyaga safari chog'ida Boltiq bo'yi mintaqasidagi keng qamrovli safari doirasida bu haqda ta'kidladi. Shu kunlarda harbiy to'qnashuvlar markaziga aylangan Ukrainaning Kupyansk shahri yaqinida xandaklar qazilmoqda. Uzoqda artilleriya shovqini eshitiladi. Ukraina Rossiyaga qarshi harbiy amaliyotlarini mudofaviy asosga o'tkazayotgani sababli so'nggi oylarda bu yerda mudofa istihkomlari qurilishi ko'paydi. Ukrainalik harbiy muhandisning aytishicha bir necha kilometrga uzaygan mudofa chizig'i bo'ylab tanklarga qarshi ajdaho otishlari qo'yilmoqda, ustida rasmlar tortilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bir qismi hamon ishg'ol ostida qolayotgan janubiy Kherson viloyatida ham mudofa kuchaytirilgan. Rossiya rasmiylarining aytishicha, ular hali ham bosib olingan barcha hududlarni qaytarib olish ahdidalar, lekin harbiy chaqiruv islohotlari cho'zilayotgani va frontda artilleriya qurollari yetishmayotgan pallada qarshi hujum imkonsiz, deyishadi ular.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'lgan. 3 marta quloq bo'lgan. Yer tolani ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Pichoqimni bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev, qarindoshlarim yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolganini nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan odam.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova, sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi, xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi, O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, qup-quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi. Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yib ketishdi oshni. Qarasam nevaram nimaga ketdi?
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoziy bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nafaqlaymi bu? Bo'lganiga ko'ra, o'sha 56-yilgacha onam NKVD'da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tirib o'tgan NKVD'dan. NKVD'ning boshlig'i Chigvinsov degan odam bor edi. Uni o'g'limdan bir sinfda o'qiganman, o'shandan bilaman. Onasi tarixdan dars berardi.
Ona qaynadimi? Bir pas qaynasimmi? Yo'q, men boraman. Men boraman. Topaman meni.
Chaynik na stole i zavarka тоже уже солингат. Всё там на месте.
Qo'ygan ekansiz zavarkani?
Ha, tayyorlab qo'ygan.
Это масала. Чайникмида? Ha. Кенчи.
Dadam Angrenskiy gorniy lesxozni direktor bo'lib ishlaganda. Buvamdan buvam quloq qilingandan keyin tog'larning ichida Pongas deyishadi, Tojikiston tarafiga bo'lgan anavi Angren tog'larining ichida возвышенности были
tepaliklar.
Tepaliklarning ichida qazib yer tolani ichida yashagan bizni.
Eslaysizmi shuni?
Ha. Men shu yer tolada tug'ilganman-da. И шик дереза булмаган.
Пскентта,
ха, горняк деген ер бар иде, лесхоз деген. Алдыны тогырлап, сыпалар курып, өзимиз колдан хаммасын.
Язык кыш.
Язык кыш ер тулады. 3 километр Пскент центрге мактапка катнаганмын. 4-та акам менен окуган жигитлер елкасыда ап учуртуна барып ап келишарды. Анандан яланга аяк болган биза.
Демек, сизни сиз хозир ошо русларны умман ошо Марказий Осиёга ошо пайттаги демек Чор Россиясына истилосини, ундан кейин ошо Ленин бошчилигидаги большевиклар истилосини азобини тортган бир авлод экан-да сиз авлодингиз, а?
Да.
3 марталаб кулоқ бўлган.
Бувим шунчалик уста эдики, ҳали хум нималар бор эди. Хумлар, идишлар, ҳа. Уни ичига қовуриб гўш қазилар ичига тиқиб олиб бориб, уяқларга бир жойларга бувим билган жойга кўмиб келарди. Кумп келіп, кеген меняли потихоньку это.
Намаки кумарды, оны көрсе ап қоярмады?
Ап қояр, ап қойгандан ташқары яхшы яшайапты деп, яна құлақ боламызды бұғым ұржы шыншалік қорқып қалышкен бұғам мұна. Дадам лесхозда бұтын әлеге каналлар, арықларын четеге намалар ектір шарыды. И көчетлеріні орасыге этот кукуруза, макка жохары, лобья, мош, нима топшса, нухат, азгина-азгина бўлсам, бир дона бўлсам ташласа, янаги йилга кўпроқ экамиз деб, мана шундай қилиб, ана шуна қилиб очитган чиқиб кетишган. Ана кейин дадам бувам жуда пишиғди. Ҳали немсларни пленныйларга олиб келганда Ангринга олиб келишган. Шахтада ишлаш учун кўмир қазишарди-ку у ерда. Ҳам тилла чиқаришарди у ерда, Ангринда. У ерга олиб келганда немслар ўзлари билан сепаратор, мясорубка, машина қандай ишлар олиб келган. Бувам иккита сепаратор сотиб олган улардан. Бутун ким ичкиси, ким нимаси бўлса, сутини олиб келиб биздан сепаратордан чиқаришарди деб бир ҳафтада бир марта сизларники бу бизани нимамиз, сутимиз деб ташлаб кетишарди. Кейин бизлар қурт қилишарди, творог бу жуда устайди ҳар нимага. Онам ҳам пишиғди. Ҳамма нарса
қайнанагидан топишибди-да.
Ҳа. Вот онам индамасыды, жүді ем спокойны еді онам.
Мехнаттан қочмаген секілеге.
Ана шына қылып, сүт қаймағдан кейін құрта барып сатышарыды, творог сатышарыды, сүт қаймақ сатышарыды, яке пүл болмаса, тұхымге алмаштырышарыды, көшке алмаштырышарыды, кем нама бір-бір мінен кәрчіке пиязге дегенде, кәрчіке пиязге деген агаротымыз жойымыз юғыды. Нима қиларди, кеншина қилиб алмашиб кун кўрардик.
Энди мана шу демак Сталин ўлгандан кейин эркинлик бериш бошлашган, демак Қирим
Сталин ўлгандан кейин ҳамма Қирим татарларга кейин паспорт учётга бериб, нима қилиб паспорт бериб 56-йил онам ЗАГСдан ўтган кейин. Ҳаммамиз
бола билан
4-та 5-чи баласига уже бугун эрта оғир оёғида.
Sovet Ittifoqidagi totalitar diktatura asoschisi bo'lgan Iosif Stalin 30 yildan oshiq boshqaruv davrida butun ittifoq bo'ylab bir necha qonli qatag'onlarni o'tkazdi. Xususan 1944-yilda Stalin buyrug'i bilan minglab Qirim tatari Qirim yarim oroldan O'zbekistonga surgun qilindi. Ularni KGB Sovet Ittifoqi Davlat xavfsizlik qo'mitasi nazorat qildi. Qirim tatarlari uchun davlat ishlarida ishlash, lavozimlarga ko'tarilish qariyb imkonsiz edi. Habib Ermatovaning xotirlashicha, hatto Stalin vafot etgach, O'zbekistondagi Qirim tatarlari ustidan total nazorat olingan bo'lsa-da, zimdan nazorat davom etgan. Ermatova tibbiyotga qiziqqani, ammo aynan KGB nazoratidagi oilaning qizi bo'lgani bois, oliy o'quv yurtiga o'qishga olinmaganini eslaydi. O'ta og'ir sharoitlarda tavlangan, pishiq puxta buvisi hamda onasining shijoatini meros olgan bu ayol hayotda o'z yo'lini topib oldi. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
Мусаханов деген бірінші секретар барады. Киім кечек берішті, аяқ киім берішті, көрсатышты. Палан қыласан, пыстан қыласан. Савал жауапке индемейсен. Индемей тұрасан, жауап берсен, яда бірауына савалыны еткізсен, яда біраудан хат харакат берісі, кәттапыл берісі, сан абарсен, Құяш кемандай қылып қарайсанды.
Қамасады.
Онда ұйғырлар енді үйіл ашылғаныды.
Қытайға ма?
Қытайға.
Нечінші еленді бұл?
Білмеймін, нечінші.
70-ші елден бұл?
70-ші, 80-ші елдер, наверное.
Яқынлашы
етті. Яқынлашы етті. Вот постоянно НКВД-ның қолыда машинаққа кегін. Ергашев министр МВД был, потом Яхьяев был, этот... министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адамдай қарап тұрышады. Бүтін столды накрыват қыламыз, текшірішады харнаманы. Көзін алдыда обарасан, апкеласан.
Олар мына текшірішке келген болмалыққа.
Выездной политбюро болады.
Рашидовтан бірінші марта кейін қачан көзіңіз көрістесіз?
Охангаранда политбюро выездной болғанда юзма-юз и Алмалыда көрішкенмін.
Кім заводта?
Қорқамын.
Қорқамын.
Индемей тұрғанмын. Кейін шығып кететкенде рахмат қызымды мындай елкемізге ұрып қойғанда.
Неше жасыңыз ашанда?
Мында 30 31-32 yaşdadır məndə.
Bitti bolez barmıdır?
Bitti, bitti şu irfan barmıdır. 6-cı sınıftan, 5-ci sınıftan oqırdı.
Tomuş otağız barmıdır?
Yox, uca əcərişkəndəki şuna qılıb, uca dağım getkənidir. Onda...
İndi dağız nəmə getkən? Rus tılını bilasız?
Rus tılını
bilasız.
Kəgin Yahyayev Sırdaryaga, amma utqızışdı mə bir yergə mübarək tamangə bu... Ваш туда возили, чтоб я кормила. Уже
учился.
Шеф поварларымыз специальный командамыз барды. И мен ішім только обарып, бұларға едіріш.
Официантлік ма?
Официантлік қылардым.
Кім деп айтышарды пайтты ұшты?
Ушандайым официант дейшарды. Менге только администратор дейшарды. Хызматшылік нұмасыға кеген. Нұмадам...
Бұрар маса қолызан түшік еткен пайдалар бұған ма?
Ой, жоқ. Ой, епшіп ұшарды, қорқардым. Лекен савал жауапны, нымаға Чөшқа бұлақ деген жай барады Ахангарында. Чөшқа бұлаққа берді бірінші сафар финский хамам нымалеген ұшанды көрген ма? Қатта бір жай, хайран қалған бізі повар, директор торға. Келген тағым бітті. Үшін бір 5-ті адам бізді, постоянны 5-ті адам келдік. Мақылышымызды білмейміз. Барып сұрашке қорқамыз. Келген сан бар, сан бар, сан бар дейшеді. Хамасы мәне қарап тұрышықты. Қатты-қатты плетлер әнді шыққан байды еді. Палатенциялар. Аппақ, аппақ. Ұшалардан, әнулардан ап келен деді. Авардым. Қайчез бар ма? Ачың бұны деді. Қайчы Білмеймін бар, неем, жоқ, не. Қаттан қыдырам ауазыр дедімді. Пычағы ап келейін деді. Пычағына ап келдім. Қолым қалдырап тұрыпты. Пычағыны көрсе, ұрышады деп. Ондан ам қорқасан, неме дейшіні білмеймін. Пычағына мұндай қылды да. Төрттамы, алтытамы, палатенце ап кегендім. Хамасын ішкәрі ап кірді. Кеген деді. Яшайыны көтір амейсіз деді. Еркейлеріз бар ма деді. Бар дедім. Ану екте яшық пива мұнан деді. Без алкоголіне пива алышкен.
Алкоголь ішмас ма деп Рашид?
Жоқ.
Ішмас ма деп Шараф Рашид? Я бәлкім сауна да ішмас.
Жоқ, вообще ішмасы да.
Жоқ, Шараф Рашид спирт ішмас ма?
Хеч көрмедім. Шынша нима қылса көрмедім.
Оны дегендер ше? Яны шарап
ішкен кім ішмәсә, ішмәгәннән кім ішмәсә, безгә заказ шарады безалкогольный.
Советский пиво мыды?
Советский безалкогольный алмалыкта специально уны чыгарыш шарады.
Кинем булды.
Кеген су абар шар алып кирәрдек. Нимадан хамамдан чыгышкәндә уже яшекләрне куып куярдык һәр нимасын. Ут ичеп, нетеп, киенеп чыккандан кеген вакытларын алып келеле ди шарады. Стол уже был накрытый. Тез-тез башкаттан, яны кызды ыстып, первый, второй ауқат алып кетер, қоярдык.
Ол финский баня хаммамда кызларан болар мы?
Йок. Только эркәгләр барларды.
Йок, кызларны хызматка алып кетишмас мы?
Кызларны хызматка, ооо, якалы, тарзан деген тагын тепасыда әңгірендә жай барды. Беланушка барарды, уерге Туркестанна намасы. Ну, Бима в пределах нормы себя всегда вели. Бизлар оқатты едіріп, ішіріп, дастарханны жиып, кеткәннән кейін улар нима қылады, нима қояды, уны білмәс.
Советский, нима деді, совет хүкіметі, хакимияті бу нәрсені қатты қалады ку?
Вот, ошаның үшін қорқардык. Бір мәртесіге Аделов келген. Ахмаджон Аделов ше Фарғонадан уяққа чат қалды. Дишадым, шым Ангрен тағыға. А у ерде у них этот Тарзан деген бір кличкалі бір катта адам барды. Көп тұрып тешлерді, Ахангаран көп тұрғыда.
Көп тұрғыны ма кооперативный?
Кооперативный. Узбек бірлешуге қарышарды. Аман торговледі ішлерді. Ахангаранге маны кейін әлеге не НКВД, а как они? КГБ дейшарды.
КГБ.
КГБ маны заведующий ресторан қойшкен дохангаранды кейін.
Ошы хамма кеп кетерген жаге.
Мәжбурран ұшы ерді ішлеген ма.
Доқарымды өзізге бұй іш?
Ну, енді...
Ақуяқты әнч?
Ақатым таяр. Олым қарны тоқ. Текшірілген таяр ақатлар. Без...
Қырым татарлары 1989 елді СССР-нің ахыргер ахбары Михаил Горбачев рұқсаты білан тарихи ватаныға қайтыш керішті. Хабибая ғам бұтын ойласы білан Қырымге көшті. Бір оғылы ба бір қызы набиралар білан яна ең башыдан хайот башлады үйчуа қылды. Амма бұр ұшналық ұзаққа бармады 2014 елді Қырым Россия томандан аннексия қылып алынды. Ermatova yana bolalarini olib, uy joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Скоро приедет быстрее. Нормально давайте
возьмём. Вы сказали не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Видейдим, бирдәнеге танкалар mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonit qildim.
Ungacha siz tushunmadingizmi o'g'lingizga?
Yo'q, nima bo'lganligini bilmadik. Ну, gvardeyskiy bizga yaqin edi-da. Rus harbiylar bo'lganligini keyin bildik. Вот, unda только kiyimlar zelenoy bo'ldi. O'shandan keyin mahallalarni boshida va oxirida bittadan tank qo'yib qo'yishdi. Nima yelka nimasiga zelenoy bantik boylab, orqasidan nimasi bilan yurishdi, bunday qilib ko'chadan ko'cha hayron qoldik.
Qarif 120 yillik tarixni gapiryapsiz-da hozir. Bobo, sizni buvingiz, onangiz, o'zingiz, mana farzandingiz, endi nabiralaringiz, ya'ni bir uzun bir
3 marta
5 avlodni taqdirlayapsiz. Bu qisqa qilib aytganda qanday taqdir deb baholagan bo'lardingiz siz buni?
Peshonamga yozilgan tarda hammasini chidadim, ko'rdim. 3 marta 0 dan boshladim. Ko'chib kelganimizda, bu yerga kelganimizda yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qirim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное, o'zbek deb bilaman. Qirim tatarlarini yomon demayman. Ishim yo'q. Lekin ko'nglim baribir O'zbekistonda. Lola Akbarova Matchanov xotini qizi.
Omon Matchan nima?
Shoir
Omon Matchan.
Yo'q. Nasriddinovaning o'gay qizi.
Qaysi Nasriddinova?
U raykom komsomoldan chiqqan Nasriddinova.
Ular bilan yaqin bo'lgansiz-ku?
Hammasi bilan.
Endi siz nima deydi, administrator bo'lganingiz uchun hammasi bilan yaqin bo'lgansiz-da?
Юлдаш Ахымбабаеваның кызы Лола Акбарова, Рая Акбарова, Бабыр Маликов. Хаммасы бір-біріміз мінен қайнашкен бізді, бір ұшанчын оларына хаммасы мінен...
Қазы демек ұшы совет элитасын яштаны кенсізді демек өзбекілер. Бүгінгі элита бұл ұшы советтердегі элитаның фарқыны көресі мі?
Шараф Рашидовны дауырыда элита хоп десеем, хеш болмаса түшіндіріш мүмкін ұды.
Дәрдезі түшіндірсіз боларды.
Мәне бұл үш нот оғыры, мәне бұл үш мәне бұндай болады деп, айтыш мүмкін ұды.
Каримов дәрді әлде?
Каримов дәрді сәл ешігіні тақылаты орып, тақылаты орып, мазыл қылып кейін, бар бұл түшінарды. Каримов дәрді әм, ну, он вынужден, возможно, был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Мачгур Богема письма.
Полкаларды хеш неме қалмаған.
Башыда 94-ші жылдарда, 92-94-ді.
93-ші жылда Яш Айлар магазинінің мудыры болғанмын. 5000 сом Яш Айларға финалдел арқылы списат қылышарды. Битте келем, битте мебел берішарды. Мен осы магазиннің басшылығы болғанмын.
Ташкентте.
Яңғы жылда. Алмалыдан кейін Яңғы жылға көшкен едім. Вот. И хочу сказать, даже 20 метр мен бұл материалы ариза язып, райкомнан қол тойдырып, райсполкомдан кегін келіп, қырқып алышарыды.
Ойлалар.
Жаназаға. Шүнчәлік хеш тіме йоқ болған.
Өйін Совет итфақы бойла болған, көп
дағына? Совет, уже 91-ші ел айрылышкандан кегін вапши қомаген іштіме. Халы өзбек пүлі болмағаныды, пүл абисценилыз, қаплап пұр тапшырардым. Гелам,
сон мебель. Купон ма?
Да. Вот. Йоқ, сон купон амасыды. Еще советский рубли день. Рубли было. Онда еще рубли были. Советский пыл совсем...
Қадырсызлашып
кеткен ұды. Яңғы үлді Гүлбахарда Яш Айланың мұдырасы болған ма.
Сіз еч Каримовты білен көрішкен мұсыз?
Каримов мінен йоқ.
Шараф Рашидов дәуірдегі совет хакимиятының номенклатурасын біләсіз. Каримов дәуірден демек ұшы, нұма дейді, Яш Айланың...
Каримов дәуірдегі... Каримов дәуірдегі Каримовның нұмасы яқшы еді.
Қайсы маңызды? Иқтисодий жиҳатдан.
Иқтисодийни
он молияви жиҳатдан.
Вот он экономику он хорошо разбирался. Он мог вытащить страну.
Мирзиёев даврига нима
деси? Мирзиёев даврида
Мирзиёев азрак?
Мирзиёев қарындашларым яхши яшаятти, Худога шукр. Бала чақамга етарли, қалғани нима қилса қилсин деб уруш бўлмаса бўлди деб секин кунни кўрган одам. Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим ни налоговой, ни КГБ, ни там еще кто.
СНБ.
СНБ, погранслужба.
Башпана Хазера. Шукунда Хазера. Уларге...
Барбар ушалармынан, улардан зависимый он.
Мирзиёев ма?
Конечно.
На моя.
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Сейчас вообще там коррупция... У нас в Украине коррупция, Димас, у них еще больше. Узбекистанге качан иззат хурмат тең баравар болгандай болса, адам бір адамны қиматыны білсе, ана ұшанда салғаны болады. Болмасам, маммалік бар ма? Ерде тіншілік болмайды.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu Toshkentning Qo'yliq bozori. Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgan ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgani aytiladi.
Bozor hududiga kuniga 600 dan ortiq yuk mashinalari kirib chiqishi avtomobil yo'llarining tirbandligiga asosiy sabab bo'lmoqda va aholiga jiddiy noqulayliklar yaratmoqda.
Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar Qo'yliqdan qariyb 6.5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning mulklarini boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib, tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkara hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi.
Food City'da 20 kvadrat metr joy 3.5 million so'm oyiga. Bundan tashqari 100 million so'm garov puli ham qo'yish kerak. Hozir 3 oy bepul deb turib hammani ilintirib, rekonstruksiya bahonasida hammani shu yerga ko'chirmoqchi. Hozir tekin bo'lgani bilan 3 oydan keyin shu pulni to'lash kerak bo'ladi-da. Pulini to'ladik ham deylik, lekin kim boradi O'rta Chirchiqqa? Savdo bo'lmasa, tushum bo'lmasa, ijarani qanday to'lash mumkin? Oyiga 3.5 million so'm oz pul emas.
Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'l kira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi, lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir.
Odamlar Qo'yliq bozoriga o'rganib qolishgandi. Boshqa joyga oltin g'ishtdan do'kon qursangiz ham xaridor bormaydi. Otning kallasiday arenda puli qo'yib qo'ygandan keyin narx-navo ham shunga yarasha baland bo'ladi. Bormaydi hech kim u yerga. Savdogarlar ko'chishni istamagandan keyin mana shu rekonstruksiya degan gapni o'ylab topishdi.
Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy majburiy rekonstruksiyaga olingach, ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi.
Hududlardan go'sht, meva-sabzavot keltiruvchi va Toshkentda ulgurji xarid qiluvchi tadbirkorlarda doimiy uchrashuv va bitim joyi buzildi. Kommunikatsiyalarga putur yetdi. Iste'molchilar yangitdan nisbiy afzal bozorlarni qidirishni boshladi. Masalan, publiklarda o'sha maqtalgan Food City'dagi narxlar TTZ bozordagi narxlar bilan bir xil ekani, shu kunlarda eng arzon bozor Farhod bozori bo'lib qolganini yozishmoqda. Demak, biznesga ham, iste'molchilarga ham narx ishoralari kerak. Nima uchun Iqtisodiyot va Moliya vazirligi o'sha Food City'dagi narxlarning minimal va maksimal ko'rsatkichlarini e'lon qilib borishni tashkil etishi mumkin emas? Yo narxlar Qo'yliqdagidan ancha-muncha qimmat bo'lib ketgani uchunmi? Unda iste'molchilar o'zi uchun qaytadan kashf etayotgani yangi orientir Farhod bozoridagi narxlar e'lon qilib borilsin. Qiyin emas-ku.
Food City'ga 2017 yilda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Toshkent egalik qilish aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara. Food City Toshkent ta'sischilari ProCap va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021 yilni dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan.
O'zbekiston sinfxlar yigirma jamiyatining faollari demak Toshkent shahrini Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq ulgurji bozorini ko'chirish bilan bog'liq jarayonlarni o'rgandi, odamlar bilan gaplashdi. Endi u yerda vaziyat ga qarash turlicha, ya'ni mana masalan u yerda hammani ko'nglini birdan topish qiyin, sababi o'sha bozor ko'chirilishidan norozi bo'lgan tadbirkorlar ham bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.